20 гадоў дзейнасці мастацкай галерэі «Вільнюс». Гэта каля 200 рознастылёвых, разнажанравых і рознахарактарных выстаў, удзельнікамі якіх было такое мноства творцаў, што сёння іх і падлічыць складана. Бо тут ладзіліся не толькі персанальныя выставы, а і калектыўныя, на якіх можна было пабачыць як сталых, так і маладых мастакоў, аматараў і прафесіяналаў. Дарэчы, у многіх з іх шлях у вялікае мастацтва пачаўся менавіта з выставы ў Вільнюсе, распавялі сябры галерэі.
Алей Сухадолаў, мастацтвазнаўца.
Анатоль Белявскі, мастак, жывапісец.
Я узгадаваны гэтай галерэяй, яна мяне ў гэты свет мастацтва прывяла. Я тут пазнаёміўся з мастакамі, і гэта мне дало дарогу ў журналістыку, ў мастацтвазнаўства. 20 год галерэі — гэта вялікі тэрмін. Гэта значыць, што яна ад пачатку была задумана на будучыню, і гэта значыць, што гэта сапраўды нешта такое сур'ёзнае, і гэта такая фармацыя, ці як зараз модна казаць, інстытуцыя, якая даказала сваё права на існаванне культурным асяроддзі Мінска, і якая ўжо шмат чаго зрабіла, у тым ліку, можна сказаць, на ўзроўні горада і рэспублікі.
Хацелася б так ім пажадаць пабольш сяброў набываць, пабольш вандраваць і заставацца маладымі. Самае галоўнае, што тут добрыя людзі. Калі б не было такіх людзей, не было б арганізацыі, то і мастакі шукалі б, дзе б ім прытуліцца, дзе б ім аб'яднацца, дзе выказаць сваю думку, так сказаць, малітву, таму што кожны твор — гэта малітва. У кожнага чалавека яна свая, і вот рознастыльнасць оно дадае нашаму жыццю цікавасць.
У межах святкавання юбілею галерэі «Вільнюс» праходзіць выстава «Нам 20 гадоў», на якой прадставілі творы больш за 30 мастакоў, падкрэсліла куратар галерэі Кацярына Зверава.
Кожны художнік прадставіў 2-3 свае работы. Сярод художнікаў, як імянітыя аўтары, хорошо звестныя ў Беларусі, это і звестныя на всю Беларусь, не толькі Беларусь, во всём міре, Марія Ніколай і Саёнкі. Это і Анатолій Белявскі, і Владзімір Сытчын, также молодые художники, которые только недавно попробовали себя в живописи, но и уже также и те художники, которые уже твердо стоят на ногах, но, может быть, их имена не так хорошо известны. Однако они уже имели несколько проектов, в том числе один из первых их проектов, конечно же, был когда-то в галерее «Вильнюс». В основном на выставке представлена живопись, это основная часть работ. Есть несколько работ в технике вышивки и в технике компьютерной графики, а также несколько работ, выполненных в технике холодного батика. Особое внимание хочется обратить на авторские куклы. Их у нас две. Автор — Наталья Коновалова. Это шарнирные куклы.
Выстава «Нам 20 гадоў» продолжится до 14 червеня у столичной мастацкой галереи «Вильнюс», якая находится у библиотеки номер 18. Яна обовязковая для наведывания усими неабыяковыми до прыгажосці, бо только тут, у межах одной творчей просторы, можно познакомиться з усімі напрамкамі сучаснага мастацтва. Вольга Антоненкова, канал «Культура».